Програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Опозиційні фракції продовжують блокувати трибуну Президії Верховної Ради. Блокування триває з 24 квітня, коли з'явилася інформація про побиття у колонії колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. А у Києві прихильники опозиційних партій розпочали акцію «За Україну без репресій». На підході до адміністрації президента, як повідомляють інформаційні агентства, сталася сутичка між народними депутатами та працівниками міліції. Власне, в країні, як видається, парламентська криза, що криється за цією кризою і як вийти з цієї ситуації, будемо говорити з гостями студії Андрієм Єрмолаєвим, директором Національного інституту стратегічних досліджень. Добрий день.
Вітаю вас.
Та Володимиром Фесенком, головою правління Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА. Прогноз погоди такий, що сьогодні у Києві спекотно, на політичному фронті спекотно так само, і ви сказали за хвилину до ефіру про те, що політична спекота специфічна. В чому ця специфіка?
Ну, в даному випадку йдеться, от я б не казав про парламентську кризу, я б казав про гострий парламентський конфлікт. У нас це не перше, і думаю, що не останнє блокування Верховної Ради. Зрозуміло, чим воно викликано. Це черговий сплеск справжньої і дуже гострої інформаційної війни навколо Юлії Тимошенко, теми її здоров'я, стану, умов її ув'язнення. І думаю, що цей спалах, він так чи інакше закінчиться під час свят. Інша річ, що, на жаль, це знов загострення, вже таке системне таке загострення стосунків між владою і опозицією, плюс негативи зовнішньополітичного порядку.
Це системне загострення, чи це криза, чи що це? З вашої точки зору.
Я, по-перше, хочу погодитись з оцінкою колеги, і щоб просто не повторюватись, додам лише один момент. Скоро вибори. І в нас блокування трибуни – це завжди яскрава картинка для медіа. По-друге, зараз формується, умовно кажучи, порядок денний виборчої кампанії, де один з мейнстрімів – це бажання опозиції отримати більшість в майбутньому парламенті з гаслами про зміну влади. І цей порядок денний зараз…
Але опозиція завжди приходить до влади більшістю, а потім перетворюється в меншість.
Це вже інше питання. Я думаю, що ситуація, яка зараз виникла, вона певною мірою пов'язана вже з перетоку, власне, передвиборчої роботи. Спробую нав'язати, затвердити той порядок денний, навколо якого буде вже точитись, власне, передвиборча баталія. Виборця готують до того, що він має з'їсти, що він має побачити.
Але бачите, ви сказали, що блокування, як правило, буває перед виборами. Рівно 2 роки тому, саме 27 квітня, відбулося блокування парламенту, блокували парламент, щоправда, тоді було таке штурм парламенту, хоча, незважаючи на опозицію, влада працювала. Ну, давайте, під штурм ухвалювали, ратифікували харківські угоди.
Давайте розрізняти просто дві ситуації в парламенті. Одна справа, коли фракція чи група депутатів блокує якесь питання, я думаю, що це нормальна парламентська практика. І різні засоби, якщо вони в межах, як то кажуть, цивілізованого, зрив засідання із-за незгоди з формулюванням питання чи з його змістом, хоча це і радикальне рішення, але все-таки це в межах парламентського життя. Це ж не означає, що завтрашнього дня парламент закриється. І зовсім інша справа, коли блокується взагалі робота законодавчого органу. От тут вже це вже на межі, ну, скажімо так, і морального, і політичного порушення, тому що виборець не вибирає блокований парламент. Виборець може змиритись з тим, що може бути гостра політична боротьба, може бути якісь там ідеологічні списи, да? Може навіть бути заперечення стосовно того, що в якому порядку розглядати, який зміст. Він для цього обирає різні політичні сили, щоб потім давати їм право погоджуватись, сперечатись і так далі. Але виборець не обирає парламент, який не працює. Тому от в даному випадку ми стикаємося з тим, що блокується не питання, а блокується робота законодавчого органу. І в цьому сенсі це ще не парламентська криза, але це створення передумов.
Але парламентська провладна більшість не намагається забезпечити роботу парламенту.
Ну, це тактика, я думаю. В даному випадку, фактично, для більшості є найближчі дні лише одне питання принципове, яке має бути вирішено, це приведення до присяги нового уповноваженого з прав людини, пані Валерії Лутковської. принципі, наскільки я розумію, не обов'язково це робити от аж зараз. Якщо юридично можна почекати, то навіщо створювати конфлікт, тобто чергову бійку у Верховній Раді, тобто розблокування? Як свідчить досвід попередніх парламентських конфліктів, у парламентській більшості, скажімо так, є всі можливості розблокувати роботу Верховної Ради силовим чином. Але, звичайно, чергова бійка Верховній Раді, от ви згадали, що було під час харківських ратифікацій харківських угод, ну, і це буде подарунок опозиції. Це буде черговий привід звинувачувати більшість. От бачите, бандити, вони знов силою наводять порядок в Верховній Раді і так далі. Іміджево це їм не потрібно. Але треба буде вирішувати питання. І мені здається, що тут може бути така тактика. Почекати до свят, далі під час свят зменшиться рівень присутності опозиції, а можливо, я не знаю, можливо, вони припинять блокування.
Там є завтрашній день, який буде цікавий.
Субота
з одного боку і неробочий день як сесійного тижня, а з іншого боку це робочий день для країни, і можна не оголошувати. Взагалі-то потрібно оголошувати.
Скористатися, що частина бютівських депутатів поїдуть до Харкова, вони можуть цим скористатися. Але якщо почекають там до травня, і тоді, можливо, їм легше буде відновити роботу Верховної Ради. Але це тактика. Інша річ, от я погоджую з Андрієм в тому сенсі, що, от на мій погляд, що блокування, що, скажімо так, просто не робота в Верховній Раді, коли окремі депутати просто ігнорують Верховну Раду, це і те, і інше, це ознака кризи парламентаризму, як такого в Україні. І з цим треба долати. Хоча я розумію опозицію і от її нинішнє блокування в тому сенсі, що у них є серйозне занепокоєння ситуацією навколо Тимошенка. Вони бояться цього прецедента застосування фізичної сили. Але тут є ще інша проблема. На жаль, от тут ми знов побачили відсутність довіри і нейтральних інструментів з'ясування істини. От був інцидент чи не був інцидент? Як це з'ясувати, щоб повірили обидві сторони, щоб у суспільства була довіра?
А як це з'ясувати?
А от фактично зараз нема таких інструментів. От чому проблема? І опозиція просто привертає увагу от такими діями до самої ситуації, зокрема, і увагу за кордону, і увагу суспільства. Але в нормальному суспільстві мають бути якісь нейтральні інструменти, щоб з'ясувати. Був інцидент, якщо був, треба покарати винних, ну і не треба робити з цього привід для інформаційної війни.
Що можна порадити керівництву держави в цьому сенсі?
Я думаю, що тут відповідь лише одна – закон і максимальна відкритість подальших подій, пов'язаних з засудженою, ну і відповідно з всім, що пов'язано з її здоров'ям, лікуванням і так далі. Я приведу дуже простий приклад, можливо, не всі слухачі відреагують на це позитивно, але ось інформаційний привід, пов'язаний там, да, з інцидентом з Тимошенко. В неї були всі можливості про це сказати в перші хвилини в лікарні. Було б багато свідків, була б можливість це засвідчити. Але тут ми маємо справу з заявою по факту, ситуацією непрозорою, яка на сьогодні вже стала такою політичною подією національного масштабу. І я поки що, на жаль, окрім спекуляцій зведення рахунків політичних, особисто не маю можливості не перевірити, не перевірити, не дізнатися, а чи був це інцидент. Розумієте, оці тонкощі хитрості ситуації, на жаль, перетворюють на жертву кожного з нас.
Чи можна назвати це, ну, інформаційним програшем влади в даному випадку?
Ну, програш-виграш, мені здається, тут термінологія гри не працює. Тимошенко і була, і залишається активним політиком, навіть будучи ув'язненою. Мене засмучує дещо інше. У нас настільки же популярна стала тема про необхідність правильного правосуддя, дотримання процедур. І водночас і політики в Україні, і, на жаль, наші міжнародні партнери застосовують аргументи, застосовують заяви, які де-факто являються політичним тиском. Ну, наприклад, гасло про звільнення ув'язнення. Це зробити, перепрошую, як? Якщо говорити про судочинство і законні процедури. Про що говорять політики ззовні, наші іноземні колеги, які говорять, звільніть політичну в'язню. Ну, по-перше, політичного в'язня немає, це треба в лапки брати, тому що в Україні немає статей політичних. По-друге, є процедури, навіть пов'язані з звільненням.
Ну, але хай не на мікрофон, а більшість політиків говорять про те, що як немає закону відповідного, то ми його ухвалимо.
ну, перепрошую, це тоді не до мене. Я думаю, що вам потрібно мати справу з законодавцями, так, з лідерами фракції, будь ласка. До речі, йшла мова про те, що потрібно нове законодавство. І, ну, знову ж таки, я в даному випадку перебічник процедур. До речі, така ж дискусія точиться зараз в Росії. Ось пан Медведєв дав останнє своє інтерв'ю, прес-конференцію, там постало питання про пана Ходорковського. Я не коментую зараз справу Ходорковського по змісту, але російський президент, мені здається, відповів як юрист. Каже, помилування можливе, але для цього потрібна воля того, хто засуджений. А якщо засуджений бажає добитися там доведення своєї істини, це інша процедура. Я не можу милувати, не маючи прохання. Він йде по іншій процедурі, ну, це його вибір. Тобто він відповідає на випадку як юрист.
Між іншим, у нас така ж сама ситуація з процедурою помилування, і коли от цей варіант проговорювали, всім було зрозуміло, що Тимошенко не піде на такий варіант, вона вимагає виправдання, і тут якраз теж. От нібито процедурне питання, юридичне питання, але навколо нього теж точиться політична боротьба.
Для того, щоб Тимошенко довести, наприклад, те, що було вона невинна, їй потрібно разом з своїми адвокатами, там, можливо, з політичними партнерами шукати спосіб організації нового судового процесу, наскільки я розумію, доводити свою правоту і скасовувати. Але ми не бачимо зараз таких спроб, а навпаки, де постійна політизація і примус влади до можливого прийняття неправового і несудового рішення. Ну, зрозуміло, що... І ще один момент, буквально остання фраза. Йде постійна апеляція до президента, але ж водночас, протягом всього цього періоду, до президента була головна умова і від громадськості, там, і від дипломатів не втручатись. Так і не до сих пір не втручається. І немає на те права, можливості і бажання впливати безпосередньо на хід цього процесу.
490-29-05, код Києва 044. Ви можете поставити свої запитання нашим сьогоднішнім гостям. Андрію Єрмолаєву, директору Національного інституту стратегічних досліджень, та Володимиру Фесенку, голові правління Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
Власне, ви сказали про те, що президент не втручається, опозиція апелює до президента. Ми сьогодні в ефірі зранку розмовляли з віце-спікером Верховної Ради, представником опозиції Миколою Томенком, стосовно вимог опозиції, що він сказав.
Ми поставимо вимогу сьогодні президенту, оскільки розуміємо, що президент через адміністрацію президента повністю курує більшості парламенту, і ці люди нічого не вирішують, поки їм по телефону не передадуть інформацію. Тож ми напряму звернулися до президента, щоб не було посередників. І до того, поки президент не виконує свої вимоги, я маю на увазі відсторонення Лісіткова, я маю на увазі відкриття кримінальної справи і адекватні дії, пов'язані з лікуванням Тимошенко, нема потреби просто бути в такому парламенту. Це цинізм обговорювати ситуацію там про якесь законодавство, говорити про те, які відбуваються реформи в Україні 17, 20 чи 24, коли щоденно кожного громадянина України десь в колонії чи в тюрмі мучають.
От така заява віце-спікера. І, власне, наскільки реально зараз виконати ці вимоги?
Ну, вимоги які саме? По Тимошенко чи...
Ну, в першу чергу, по керівництву пенітенціарної служби.
Ні, ну, виконати можна, але от простий приклад. Лук'янське СІЗО. От як виявилось, там справа навіть не в тому, хто керує. Там міняли керівників, да, а тут системні проблеми, які існують дійсно в самій пенітенціарній системі і в конкретному закладі. По Качанівській колонії. От у мене от є своя версія того, що сталося. Звичайно, це тут треба ще перевіряти, хоча от хто як це може робити. Але мені здається, що там був, по-перше, не стільки побиття, скільки застосування фізичної сили, хоча теж можна в різних термінах це оцінювати, ексцес виконавця, я б так назвав. Пов'язане ще й з тим, що, мені здається, що у керівників і у працівників цієї колонії накопичилася певна агресія до Тимошенка. В якому сенсі? Вони жили спокійно собі. Як працює ця система в традиційному режимі? А тут величезна увага. Преси, журналістів, політиків, вони в постійному стресі. І для них головна винуватиця цього – це Тимошенка. Я не виключаю, що от під час оцієї процедури, коли я не розумію, чому перевозили в цю лікарню, і стався, можливо, цей інцидент, пов'язаний з викидом агресії. Але його треба розслідувати. Тут ще одна проблема. От, знов-таки, як у нас робиться політика? От перевозили її в лікарню. Для чого? Мені здається, що, можливо, була вказівка продемонструвати, що Тимошенко лікують, що про неї піклуються. Думаю, що це хотіли продемонструвати Заходу. Але зробили це так, що виникла конфліктна ситуація. Ну, вибачте, я тут російською згадаю, застав дурака Богу моліться, он себе лоб розшибет. У нас, на жаль, таке відбувається дуже часто і в різних ситуаціях, в різних випадках. Але після цього виникла гостра конфліктна ситуація, яка вже фактично приводить до серйозних негативних наслідків для держав. От, ну, я маю на увазі в стосунках з західними європейськими лідерами, для української зовнішньої політики це вже проблемою стає. І тому я думаю, що треба діяти дуже обережно, делікатно і все ж таки уникати таких конфліктних ситуацій. Зараз треба шукати просто механізмів, як з'ясувати істину в цьому конфлікті і як з нього вийти. От в чому, я думаю, проблема.
Чи здатна влада і опозиція знайти ці механізми?
Тут вже напрошується, перепрошую, оксюморон, то може має сенс побудувати якусь унікальну окрему, окреме приміщення для отримання з окремим підрозділом для охорони і окремою лікарнею, щоб зняти вже всі питання. Мені здається, ситуація була вже абсурдного характеру. Тим не менше, я думаю, що все-таки вихід має бути на основі процедур, на основі діючого законодавства. І те, про що говорив пан Томенко, ну, на жаль, це чергова заява українського політика, який про все говорить, як то кажуть, про неформальну частину політики. Ми всі знаємо, що там вже є рычаги. Ну, можливо, віце-спікер ще знає більше. Наскільки я знаю, президент не впливає, не керує парламентом. Можна говорити дійсно про аналіз ситуації по пенітенціарній системі, і правий колега дійсно може бути ексес-виконавця, і ситуації пов'язані там, з якимось дисциплінарним режимом, але це просто інша історія, пов'язана з конкретним закладом і конкретною ситуацією. Тому все-таки поки що, на жаль, більше політики, інформаційних спекуляцій. Я не хочу коментувати події, які відбулися в колонії, тому що можуть бути різні речі, в тому числі і виставкового характеру.
Маємо запитання від радіослухача.
Доброго дня. Мене звуть Тетяна. От весь час нам розказували, що там у приміщенні, де Тимошенко, стоять камери спостереження. То чому не можна подивитися, було це побиття чи не було? Тому що одні говорять, було, другі говорять, не було. Просто прокрутить, що там було, і подивитися. Дякую вам за відповідь.
Не знаю.
Можливо, у мене, чесно кажучи, теж була така версія, хоча я припускаю, це теж предмет розслідування, що от сам цей інцидент, якщо він був, то це могло статися поза зоною спостереження. Там, якщо це в камері, коли виносили, там, ну, вибачте, знаєте, її там стягували з ліжка, там, вона там робила певний спротив, ну, і проти неї застосували фізичну силу. Оце одна версія, да. Можливо, це було там вже, коли виносили, і це камери не захопили, і так далі. Якщо, але так чи інакше, це треба розслідувати. А головне питання, тому я кажу, проблема довіри. Хто і як це має робити, щоб обидві сторони повірили і прийняли
це? Але президент вчора сказав, що він в межах своїх повноважень дав доручення генеральному прокурору розібратися. Будемо чекати.
Я хочу повторити свою думку. У пані Тимошенко були всі можливості, якщо сталася така трагічна ситуація, зробити заяву, прокоментувати і апелювати до справедливості відразу в лікарні з великою кількістю людей навколо, з лікарями, які мали б засвідчити це. А так ми маємо справу з інформацією, яку і ми жертва тепер цієї гри.
Маємо ще запитання від радіослухачів.
Доброго здоров'я всім, Валентин на Київ. У мене вопрос к господину Ермолаєву. Вот вы вообще выходите на улицу, в народ, и слышите их мнение по вопросу суда и дальнейших событий с Юлией Владимировной? И такой вопрос. А вот если бы лидера вашей партии арестовали и так поступили, я представляю, что бы делала ваша партия.
Спасибо. А вы, знаете, беспартийный, так?
Я беспартийный.
Да, пан Ермолаев беспартийный.
Але можна, я от щодо справи Тимошенка і реакції на неї суспільства. Між іншим, це дуже показова ситуація. Реагують не на юридичну справу, а реагують через політичні чинники. Ті, хто проти влади, вони на боці Тимошенка, для них це політичні репресії, Тимошенка жертва і так далі. Ті, хто або підтримує владу, або критично ставиться до Тимошенка, а я нагадаю, за даними опитувань останніх, 55% їм не довіряє. І для цих людей для частини вона злодіка, воровка, і правильно сидить, коли починаєш дискутувати, що її не за корупцію посадили, а за перевищення владних повноважень, це навіть не сприймається. Воровка і все має сидіти. Тому от суспільство розколите і посправі Тимошенка. І вставлені навіть до її ув'язнення. Дивіться, як реагують, от я сам навіть брав участь в таких дискусіях, коли йдеться про умови. Чому? У неї віп-камера, а інші в звичайних умовах, в умовах, в клаповниках і так далі. Чому у неї особливі умови лікування, навіть йдеться про її лікування за кордоном, а інші такої можливості нема. І це в цьому питанні суспільство теж розколото. От, і тому дуже важко знайти, я б сказав, тут якусь нейтральну складову, щоб можна було спокійно оцінити ситуацію і знайти вихід з неї.
Я б хотіла, от ці вже акції, ну, справи ті, які відбуваються в парламенті, вони вже вийшли на вулицю, сьогодні відбувалася акція. Вчора, до речі, відбувалася теж акція протесту, це була акція протесту чорнобильців, але парламент нібито це не зачіпає на даний момент. Наскільки парламентська, ви кажете, що це ще не зовсім криза, може якось об'єднатися з акціями протесту, яке це, які мають бути виходи?
Ну, давайте почнемо з того, що для того, щоб акції протесту дійсно стали неорганізованими виставами, до речі, не дешевими, якщо ви подивитесь на амуніцію, прапори, а дійсно якимось соціальним рухом, то для цього потрібно, щоб для людей було зрозуміло порядок денний, як то кажуть, раді чого, грубо кажучи. Якщо мова йде про конкретного політика, який був засуджений за неполітичною статтею, а за порушення і рішення суду, то політичним лідерам потрібні зрозумілі ідеї, пропозиції людям, власне, що захищати. Вони проти суду, вони просто за те, щоб цей політик прийняв участь у виборах. Ну, я думаю, на сьогодні просто немає зрозумілого порядку денного, ради чого людям підніматись. А за великим-то рахунком, якщо ми говоримо дійсно про настрої людей і про невдоволення ситуацію, ну, питання не в окремих партіях, не в окремих лідерах. Дійсно, 2012 рік, надзвичайно складна ситуація пов'язана з безробіттям, доходами, злочинністю, особливо загостенням вуличної злочинності, у якої також соціально-економічна природа. Ми були свідками кількох трагічних і дуже резонансних подій, пов'язаних з моральною ситуацією в суспільстві. І все це пригнічує людину, і зрозуміло, що для багатьох людей на сьогодні влада в особі, як то кажуть, якщо не чинник, то винуватця пов'язана з тим складним становищем. А політична позиція стає, умовно кажучи, якоюсь альтернативою, да, що, можливо, опозиція б робила по-іншому. Ось, власне, і всі мотиви. Тим не менше, на сьогодні серйозних передумов для соціального руху протесту на захист одного окремого політика я просто не бачу. Скоріше, ми будемо свідками ось такого передвиборчого організованого політичного шоу.
От, між іншим, я все ж таки думаю, що тема здоров'я Тимошенка, от зараз це вже очевидно, вона може стати одним з елементів порядку денного виборів. На цьому будуть грати, і от ми цю інформаційну війну навколо цієї теми бачимо. І мені здається, це пов'язане з тим, що ну, як в 2004 році отруєння Ющенка, воно значною мірою вплинуло на перебіг виборчої кампанії.
Але з іншого боку...
Зараз, що може, да, от якщо різке загострення здоров'я Тимошенка, воно може певною мірою на емоційну складову виборчої кампанії може вплинути.
Так. Але з іншого боку, ця виборча кампанія, вона буде частково мажоритарною. І нинішню парламентську кризу чи не кризу багато з депутатів використали для того, аби поїхати в цей час на округи і займатися там виборчою
кампанією. Я вам скажу, як їздили, так і їздять ті, кому потрібно, вони це робили і будуть робити, не пов'язуючи це з нинішніми подіями. От де різниця між конфліктом і кризою? Якщо затягнеться блокування, якщо буде декілька тижнів, якщо парламент декілька тижнів не працює, це вже, да, це вже криза, яку треба вирішувати. З іншого боку, от інший вимір, класичний вимір парламентської кризи, коли парламент не може ухвалити рішення. І у нас були раніше ситуації, коли нібито парламент працює, а більшості немає.
Але він зараз і не потребує ухвалювати рішення.
Стосовно здоров'я, я звернув увагу на інші моменти. Мене також дивує, чому цей аспект до сих пір, ну, як то кажуть, не актуалізований ні журналістами, ні професійним середовищем. Перепрошую, а медики не принижені цією ситуацією? Коли стало правилом хорошого тону, перепрошую, апелювати до іноземців,
коли всі сприймають як само собою розуміючися,
перепрошую,
що
ми довіряємо, але змушу зупинити під час програми. Вичерпано, це була програма «Ваша свобода». Ми говорили з Андрієм Єрмолаєвим та Володимиром Фесенком, провела програму Інна Кузнецова.